ho an'izay malala an'andriamanitra sady voantso ny masina amin'ny tombona amin'andriamanitra kariva andery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy amen. Fahalymanano mbola tsarantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hozaraiko anankiroa ny anjara fotoana androany, fotoana fohy a iresahako momba ny mahaevanjelisitra nalalava ary ny tapany lehibe dia natanterahana iandraisantsika ny afatra. Evanjelisitra tany amin'ny poste d'evangelisation nalalava nanomboka tamin'ny 2011 ary amin'ny poste d'evangelisation azany dia tany mbola nanaovana vakilay. Ao anatin'izany fanaovana vakilay izany a dia manana izay mampiavaka azy manokany ity faritra nalalava ity, satria faritra anankiray izay mbola tapahany ampanjaka, ary izany ampanjaka izany dia tena toteny karazan'andriamanitra kely mihitsy. Amin'izao fotoana moa maty io ampanjaka io tamin'ny volana fevrier teo, ary ao anatin'ny tantara sy ny kolontsaina hatramin'izao mbola tsy nalevina izany faty izany. Ao anatin'ny tantara izay milafika ao anatin'izany finoana izany, tamin'ny 2011 raha tonga tany a dia 7 ny kristianina ny vatanina, 7 ny kristianina vatanina izay tsisy teratany tompontany fa mpiasam-panjakana, satria chef renivohitry ny distrika moa Analalava mpiasam-panjakana. Fa ny fiatrehanareo mpiasam-panjakana ireo dia mafimafy satria mila ho isan-kerinandro ireo manao veloma fa afekte indray le mpiasam-panjakana zay noeritreretina hoe iara-iasa amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny afarany ny vady aman-janako sisany tao amin'ny toerana ny vavahany tsisy olona. Teo izany no nosokafany tompo ny saiko hoe toriana amin'nyrety teratany tompontany reto ny filazantsara ny fitiavan'andriamanitra sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, fa izay no antom-panirahana anao eto. Mafy be satria be fady amin'ny mazany misy fomba azy izany. Fady izy aloha fivavahana, fady izy ny baiboly, fady koa izy ny vahiny. Araka le tantara tsy moramora zany ny anaovana vakilay amin'izany, fa nandritry ny heritaona tsisy fitoriana filazantsara, tsisy filazana baiboly, fasa sosialy any anatin'ny fiarahamonina any no hitorianao filazantsara, ary mitandrina be ny amin'ny voambolana izay ampiasaina. Isaorana ny tompo fa miasa mahagaga ny tompo satria mpanompo ny ampanjaka faran'izay akaiky aminy misy rafitra kely misy anaran'ny mpanompoana izay atao hoe jingo. Zany jingo zany zany vavy matohany jingo rehetra dia manompo ny ampanjaka mandra-pahafatiny mikarakara ny io mpanjaka vaiavy io. Ny lahy matoa araka ny tantara, araka ny tantara ny lahy matoa antsony ireo talanolo atao lafika ny ampanjaka rehefa tonga ny mihilana ny ampanjaka. Fa tantara zany, fa za moa tsy tany tamin'nyto fotoana nafatesany dia tsy fantatro hoe nytanterahana ve. Tsy moramora zany satria misy fongona milafika eo ambadika zany tantara izany. Tsy maintsy nitoriana nefa filazantsara io vehivavy atao hoe jingo io na rary mafy tamin'ny fotoana natongavana tany dia tsy navita ny asa fanompontsony, dia navoaka tao amin'ny lapa, tsy nahazo mipetraka teo amin'ny lapa intsony satria maloto. Rehefa tena marary mafy mantsy ny olona dia maloto, dia tsy nahazo mipetraka ny lapa intsony. Io no ny vangina, ary io a no fanaka voafidin'andriamanitra hitondrana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy tamin'ny sakalava. Fa rehefa novangina izy a tsisy ny raraha sorona ny fianakaviana fa tsy ny ankohonany, fa i pastera mianakavy sy ny mpiara-miasa no lasa avany. Dia rehefa nambara tamin'ny fitiavan'andriamanitra nitoriana tamin'ny filazantsara dia izao no nyteneniny. Izao no volany tamy zany 2012 ozy izy hoe za ko pastera rajangany ity Jesosy Jesosinao ty, hanompo an' Jesosy, loko an' Jesosy, soloko am' Jesosy soazara. Zay ny anara le ampanjaka, soloko an' Jesosy soazara. Fa niasan'ny tompo tao anatin'izany dia nangataka ny tompo mandrakariva, dia niasan'ny tompo ary nandraisana fanapahan-kevitra izy hoe mba hafana satria rehefa mivady mpinoana dia voaroka ny fianakaviana, voailiky ny fiarahamonina, tsy mahazo mitoetra eo amin'ny fianakaviana intsony rehefa mivavaka. Dia nitarihana ny saina napetraka tany amin'ny toby izy, misy toby an'ny port berger, toby antsoina hoe anifjikem zany, toby kristy vaombo izay eo ambany fitarihany dada Daniela Rajakoba. Dia nifampiresahana dada Daniela Rajakoba rahateo sakalava avy eo amin'ny faritra Analalava. de ny raisina tany izy mianakavy kely a, de ny orina tany a, de ireo no fitaovana nampiasain'ny tompo. Ajanoko atreo le tantara fa ny fiatrehana ny asa tany zany a mafy, satria ireo no lasa namana mpitory a amin'izao faheny taona ny asana tany zany zany a 7 amby 30 ny kristianina eo an-tanàna nanalalava 7 taona, 7 amby 30 ny kristianina. De misy tanàna anakitelo ihany koa nanaovana vakilay a, zay zava-dehibe anakiray satria isaorana tompo fa tanàna anakiray antsoina hoe vavahady, idirana amin'ny sombany ampanjaka. Notoriana filazantsara de nandray an'ny tompo le mpitazona azo manga ny ampanjaka tamin'izany toerana izany. De izy io a no fitaovana nampiasain'ny tompo tao a, amin'izao fotoana efa misy trano fiangonana kely natsangana ao amin'izany toerana zany, ary misy fianakaviana 5 vavaka zay nroahan'ny fiarahamonina ny asisin'ny tanàna, satria fady na nolanja baiboly, fady ny miteny an' Jesosy tao an-tanàna tamin'ny voalofa ankehitriny a. De raina ny tompo fa na de ny moasy be azy dadarabe ozy tsika de efa mangeta eta amin'ny vavaka, na de mbola tsy mbola miditra any am-piangonana, na de mbola tsy nanandray an' Jesosy ary izy, de efa manasa ny mpitandrina pastera mba vangio zay anao vavaka. Izy mbola tsy makany am-piangonana fa efa manomboka misokatra ohatrany a. De ireny zavatra ireny zany a atsapana ny fiaraha-miombona ao anatin'ny fiangonana, satria araka le voasoratra ao ambokon'ny Jakoba tokoa fa mivavaky ny marina mahery indrindra inona sy antenaina fa itsika eto amin'izao fitandrema zao zay manana zao programa anasany amin'ny fanohanana ny amin'ny poste d'évangélisation sy ireny tanàna anaovana vakilay ireny, de inona efa tsy anoana raha materialy fotsiny fa tena mitondra mbavaka, ary rano tena idonginay, tena midongo mafy ny vavaka zay, satria mafy ny fiatrehana ny asany amin'ireny toerana ireny. Zah io moa zany amin'izao fotoana manohy ny fianarako atao amin'ny fakilte, de amin'izao fotoana fianon'ny fandaharam-potoana, kanefa ny mbola miankina fandaminany eo amin'ny fohibe vadiko raha teo mpiomanam-pitandrina, de manaiky ny fandaminany tompony amin'izany rehetrarehetra izany. Analalava any amin'ny 7 amby 50 sy 100 kilometatra miala eto Antananarivo, ny 70 kilometatra amin'izany de lala tsarotra tsy azo le mihitsy afa-tsy ireny fiara tsy mataho-dalana ireny a, nefa na alany mandritra ny adiny 8 zany lalana 70 kilometatra izany. Misy ihany koa ny fandehanana ny ranomasina, misy fedety mandehany zany a adiny 8 koa eny andranomasina mandra-patonga ny Analalava. Analalava moa kapy eo amin'ny 25 kilometra akaiky ny nosy lava ny misy azy. Zay angambany a no azo amariparitana ny Analalava sy ny tantarany, fa tany maizina tena azo lazaina hoe ivotoeran'ny fahamaizinana, satria ny sampy rehetra eto Antananarivo eto amin'ny Madagasikara raha araka tantara de nipotra avy amin'izany toerana zany avokoa. De tena hoentintsika mbavaka satria mila fitosona filazantsara ihany ko a zany faritra Analalava izany sy ny Sakalava avantsika ao avantsika izy ireo. Amin'izao fotoana tena mandroso izy ireo satria efa misy 5 ny mpiandry amin'izany Sakalava teratany tompontany zany a, tena mpanompo ny ampanjaka farany akaiky ny 3 tamin'ireo. Zany ary no isarika tsika andeha hiroso amin'ny afatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra androany. Hotsoantsika avy ao amin'ny soratra ny soratan'ny evanjelistra Marka. Marka 12:15-17 ka hatramin'ny 7:30 no angalantsika ny afatra ny anty. Sitrako raha mba tianareo de ho vakiko amin'ny tenin-tsakalava Analalava ity teny ity satria fohifohy izy ity. De ho vakiko amin'ny tenin-tsakalava Analalava satria fohifohy a, de arahanareo tandrinesinareo tsara be amin'ny anaran'i Jesosy. Nikabary koa Jesosy tamin'ireo, akory kabariana ny araiky voatendrin-dragnahary zay ny zanaka Davida. Nrehefa Davida vantany edy nikabary amin'ny bokon'ny Salamo fa ndragnahary ny kabary tamin'ny tompoko, mipitra ankaherinaka parapanaovako ny fahavalonao hofipitrahany tompokonao. Nraha Davida habitantsika ny keiky izy tompoko ke manakory foana ny mahazanaka nany izy, ary vahoaka fontry ny tandreny azy tamin'ny aravaognany. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Le vakina tamin'ny teny gasy ofisialy ty any fa vakiko tamin'ny teny tsakalava fotsiny izy. Raha mijereto perikopa eto tsitsika amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny fanaovana vakilay, de hoentiko amin'izay mihitsy ty toriteny androany ity fa tsy toriteny klasika. Raha mijery ny manodidina ty tantara ity tsika de ireo mpanora dalàna, ireo saduseo, ireo fariseo zay naka fanahy ny tsapajery an'i Jesosy. Nametraka fanontaniana izay noeritra eretin'izy ireo fa misy fandrika tao anatin'ireny fanontaniana ireny hakana fanahan'i Jesosy, satria izy ireo menimeniny misaina ny dikany izany fa misandoka fahefana Jesosy. Tao anatin'izany indrindra no nitarihan'i Jesosy ny sain'izy ireo tamin'ny alalan'ny fampianarana anankiray, ka fampianarana no nentin'i Jesosy nanazava ny sain'ireo. Ka ny fampianaran'i Jesosy ny amin'i Kristy na ny amin'i Mesia taketo no nentiny nanazava ny sain'ireo. Nanakory marina moa izany fampianaran'i Jesosy ny amin'i Kristy na ny amin'i Mesia izany eto amin'ity filazantsaran'i Jesosy Kristy soratany Marika ity. Voalohany, naorony tamin'ny kabarin-dragnahary, izany hoe naorony Jesosy Kristy tamin'ny teniny soratra masina izany fampianarana izany. Hitantsika izany eo amin'ny 5:30 tapany faharoa, mivaky hoe kanefa ny teniny Davida dia nampilasan'ny fanahy masina hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetra eo tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrao, izay nitsoahan'i Jesosy tao amin'ny Salamo 17:1. Soratra masina mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra no nentin'i Jesosy nanokatra ny sainy reto fariseo, saduseo, mpanora-dalàna moa ny afarany teto, farany mpanora-dalàna farany manao ny fanontaniana teto. Ary rehefa manaraka tsara ny tantara antsika, ireo rehetra izay nanao fanontaniana fandripandrika tamin'i Jesosy babo avokoa, satria ny sadosera nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy ny amin'ny fitsanganana ny tena maty hoe misy marina ve zany, de resy lahatra. Ary ny fahenolon'ny mpanora-dalàna zany faresen-dahatry ny saduseo zany indrindra natonga azy nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy ihany koa ny amin'ny Mesia na ny Kristy n'Andriamanitra. Eto nefa dia mazava tsara ny valiny namen'i Jesosy azy raha ny fampianarana eo amin'ny 5:30 fa dia nomeny Jesosy tokya le lehilahy fa mpanora-dalàna io, ary nomeny antoka fa hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, izany hoe nanaiky resy lahatra izany ity mpanora-dalàna eto ity. Naorony Jesosy tamin'ny tenin-dragnahary, tamin'ny teny soratra masina mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra ny fampianarana nataony teto. Nanokafan'i Jesosy ny sain' reto mpanora-dalàna ireto fanontaniana ihany koa, fanontaniana ihany koa nentin'i Jesosy sarika ny sain'izy ireo, satria izao tokoa nataon'i Jesosy taminy: ahoana moa nolazany mpanora-dalàna fa Kristy ny zanak'i Davida? Satria nikeny reto mpanora-dalàna sy ny fariseo sy saduseo reto fa mesian'Andriamanitra tokoa dia hipotra avy ao amin'ny Davida, araka ireo teny nolazain'ny mpaminany, araka ireo soratra rehetra voarakitra ao amin'ny fanekena taloha rehetra. Tao anatin'izany indrindra no nosokafan'i Jesosy ny sain'izy ireo, satria ny mpanora-dalàna dia mpanaraka lalàna arak'izany anarany izany, tena mpanaraka arabaky teny, mpanara-dreny rano, mpanao fombafomba, mpanara-davahana, tarazo, izay le mpanora-dalàna. Tao anatin'izany no nisarihan'i Jesosy azy tamin'ny alalan'ity soratra masina ity, ka notarihany taminy hoe ny fanahy masin'Andriamanitra no nampiteny sy napy resaka ny Davida an'izany teny izay nolazainy izany fa Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe. Jerevy tsara fa Davida eto lazaina fa rain'le Mesia, nefa Davida rainy ray eto no milaza hoe tompoko, izany hoe maneho mahalehibe an'i Davida azy a le zanany izay ambara fa Mesia. Ary zany nentin'i Jesosy nitarika ny saina tamin'ireto mpanora-dalàna ireto. Mazava ny valiteniny Jesosy, ary hita taratra teny amin'ity mpanora-dalàna ity ny fanekena zany fitarihan'i Jesosy zany, satria Jesosy tokoa dia manoloana zavatsarotra mandrakariva, manoloana zava-manahirana, dia tsy mitady vaaolana ivelan'ny tenin'Andriamanitra, ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra, ivelan'ny soratra masina. Tsarontsika tsara, Jesosy mialohany hanatanterahan'ny asam-panahony tety tamin'ny fahatongavany tety amin'izao tontolo izao, raha nandeha nentin'ny fanahy nalaina fanatany an'efitra nandritra ny 40 andro izy. Tsarontsika tsara, fanahy nampiasan'ny tenin'Andriamanitra teny soratra masina ihany koa Satana, ary tao anatin' ireny a nanorenany Jesosy ny valiteniny tamin'ny soratra masina hatrany, satria raha nalaina fanatany an'efitra tokoa Jesosy dia hoy Satana: raha zanak'Andriamanitra kitiny ianao, volany vato ireo, anjary mofo, Fa teny soratra masina ihany koa navalin'i Jesosy azy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra koranin'ny vavandragnahary ihany koa. Izany hoe izay rehetra lazain'Andriamanitra dia mahamelona avokoa. Eto izao ny rihavana dia amin'ny fiatrehana zavatsarotra, amin'ny fiatrehana an'ireny mpakafanahy ireny, amin'ny fiatrehana ny zava-manahirana dia fampianarana nataon'i Jesosy amin'ny mpanaradia azy. Mitodika amintsika vahoakan'Andriamanitra ihany koa eto Jesosy. Mampianatra antsika ihany koa eto Jesosy fa ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ihany no entina hamaliana an'ireny fakam-panahy ireny. Ny fahamarinany soratra masina izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra ihany no entina. Anio moa alahady natokany fitandremana hankalazana an'Andriamanitra amin'ny fahafito ambin'ny folo taona ny asina famonjena. Tokopiry ao anatin'ny sampana izy tike ngamby izany raha tsy diso a. Zany eny e, atokopihira zany, atokopihira mideran'Andriamanitra, makalaza ny fahatsaran'Andriamanitra, mijoro vavolombelona ny fitiavan'Andriamanitra. Inona fa tsy anao nihira Samoela ianareo any? Inona fa tsy anao hirany zao tontolo zao tsika fa ny teniny miorona avy amin'ny tenin'Andriamanitra no entintsika nambarana sy jorontsika vavolombelona ary hoentintsika hampianarana hanafatsika ny Jesosy Kristy ihany koa. Tahaka izany ihany koa tsika kristianina tsirairay avy misalotra ny tianaran'i Jesosy Kristy ity. Ny kristianina matsy tsy fomba mampanao, tsy lova, tsy tarazo, fa tsy mpiaina mihitsy fiainana ny lovantsika tao amin'i Jesosy Kristy. Fiainana ao amin'ny lovaina tao amin'i Jesosy Kristy, anafana an'i Jesosy Kristy. Ka ny maha kristianina antsika indrindra ny tokony anehontsika izany amin'ny fiainantsika andavananandro. Tokony ho tsapa eny amin'ny fiarahamonina misy antsika isan'andro fa na inona zava-tsarotra sedraina, na inona zava-manahirana lalovantsika fankapanahataon'ny masantoko isan-karazany. Devoly izany a, masantoko izy izy sakalava rehefa minainana ny amin'ny devoly izy. Ninona fankapanaha fafile fahavalotsika dia ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina no ampinga tsara indrindra. Ary soratra masina raha teo milaza amintsika fa tahaka ny sabatra roa lela izany tenin'Andriamanitra izany. Fa ny fampianaran'i Jesosy tsy hoe naorony tamin'ny soratra masina fotsiny dia nijanona tamin'izay izy, fa faharoa dia nitondra firavoravoana ho an'izay rehetra nandre, na hoe nitondra hafaliana ho an'izay rehetra nandre ihany koa a ny fampianarana naorony Jesosy tamin'ny soratra masina. Hitantsika izany a eo amin'ny andininy fahafito amin'ny telopolo tapany faharoa, satria hoy ny voasoratra ato hoe ary ny vahoaka betsaka niaino azy tamin'ny hafaliana. Ary ny vahoaka betsaka niaino an'i Jesosy zany a tamin'ny hafaliana, izany hoe nitondra fifaliana, nitondra firavoravoana, nitondra fanantenana izany fampianarana nentin'i Jesosy teo anatrehan'ny zava-nanahirana izany. Izao tokoa matsy ny zavatra nitranga teo anatrehan'i Jiosy tamin'ity fotoana nanaovan'i Jesosy an'ity fampianarana ity. Nekeny Jiosy a ny fisian'ny Mesia, fa ity Mesia izay andrasan'i Jiosy ity dia efa haintsika tsara ny fiheveran'i Jiosy azy, fa no heveriny ilay mpanjaka hanafaka anazy eo ambany vahoan'ny Romanina mpanjana tany, hanafaka anazy ahafahany izaozao eo anatrehany araka ny nofo izay noeritreretin'izy ireo. Kanjo rehefa mipotra avy any le Mesia, zana briky no nitengenany avy any ambany vohitry Galilia ny fiaviany, tsy mba tandreny vohitra akory ary mpandrafitra ny fianakaviana izay nipoirana. Raha mijery ny tetiarantsika dia somary voaifiky ny fiarahamonina tahaka izany. Fa eto a dia izany fampianaran'i Jesosy izany dia nitondra fifaliana. Ny olona moa rehefa mifaly dia manana fanantenana izy izay, nitondra fanantenana ho an'ireo izay nandre. Izay nandre a be dia be ny olona niainy teo, fa izay nandre arak'izay voalaza ny evanjelistra mpanoratra n'ity filazantsara ity, fa rehefa nandre ary ny vahoaka betsaka izay niaino azy tamin'izany dia feno fifaliana. Izany hoe izay tena niaino nanongila tsofina nandatsaka ireny tenin'Andriamanitra izay nambarany Jesosy ireny tamin'izy ireo, dia tonga fiainana teo amin'izy ireo, tafalatsaka tao anatin'ny fon'izy ireo ary tonga fiainana. Tahaka izany ihany koa tsika fiangonana mandraka kehitriny, izany fitorianany filazantsara ny fampianarana ny amin'i Jesosy, satria ny fiangonana dia mpanohy ny asan'i Jesosy raha teo. Izany fampianarana nentin'i Jesosy izany dia tokony hitondra fifaliana ho an'ny kristianina, hitondra fifaliana ho an'izay rehetra mandre marina ny teny, hitondra fanantenana ho an'izay rehetra mifantoka tokoa fa indraindray a aty anaty fiangonana misy mahavita fivoriam-pi anakaviany, misy mahavita fivoriany fikambanana, satria tsy mifantoka amin'ny fianonany tenin'Andriamanitra fa zavatra hafa any ivelany. Misy mahavita bizina ato anatin'ny fiangonana, ato misy miresaka satria tao tsy mahaliana azy, tao tsy zava-dehibe amin'ilay fampianarana avy amin'i Jesosy izay voarakitra ny soratra masina. Fa itsika kosa itoriavana ampianari ny teny soratra masina, ampianari ny Jesosy, fa tokony hitondra firavoravoana, tokony hitondra fifaliana ho antsika ny fandrenesana ireny tenin'Andriamanitra ireny. Satria ny tenin'Andriamanitra nge dia tsy hafa koa re fa i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo mihitsy, ilay anafaka antsika, le mampanantena antsika hanome fiainana mandrakizay, le mampanantena antsika hanome ny fiadanana, le mampanantena antsika fa hanome fiadanana miavaka tsy tahaka ny ananan'ny olona izao tontolo izao. Zany nge le tenin'Andriamanitra izay ianarantsika, ka tokony hanana fahalinana, tokony hanana fitiavana, tokony iorina amin'izany tsika. Ry havana malala, amin'izao fotoana dehibe dehibe ny rivotra mitsoka, be dehibe ny fampianarana mitsoka, be dehibe ny zava soana mandalo tafapaka traizatraiza izay mandrebireby, izay manozongozona, izay toa mahatonga ny mpino tsy hifikitra sy tsy hahatoky ny fampianarana marina avy amin'i Jesosy Kristy izay voarakitry ny soratra masina, fa manjary voatazona sy voatariky ny fisainana araka ny nofo fotsiny ihany. Ry havana, mahazava eto ny teniny fampianaran'i Jesosy Kristy, fa izay rehetra nitandreny ny teniny Jesosy Kristy, izay rehetra nifantoka ka nandray izany teniny Jesosy Kristy izany ka napiditra azy tao anatin'ny fony a, nitondra fanantenana, nitondra fifaliana ary nitondra fiadanana eo amin'ny fiainana. Todika amintsika eto amin'izao fitandremana ampary be famonjena izao ihany koa izany tenin'Andriamanitra, izany fampianaran'i Jesosy Kristy izany. Ahoana moa ny andraisantsika izany? Voalaza ny soratra masina fa ny finoana no antony andraisana an'izany. Tsy misy azo andraisantsika izany, na dia manantena tahaka ninona antsika raha tsy eo ny finoana, tsy misy ny azahoana izany. Fa eto dia mazava tsara ny voalaza ny soratra masina fa ny finoana dia tsy azontsika raha tsy avy amin'ny toroteny, fienoana ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny teniny Kristy. Ry havana, tokony tsy ataontsika mbanjavatra ny fiainona an'ireny toroteny fampianarana ireny famela belarakevitra. Hita tsara zao araka ny filazandra rahateo fa mandritra ny herinandro tsika hamakivaky ao anatin'izany fampianarana famela belarakevitra izany. Tokony olina amin'izany ny zanak'Andriamanitra, tokony olina amin'izany ny kristianina, satria izany manorona antsika amin'ny finoana. Ry havana, raha fitinina zany zay rehetra izay a, dia izao ny evanjelistra Marka eto dia nametraka mazava an'izany fampianarana nataon'i Jesosy Kristy ny amin'ny Kristin'Andriamanitra na ny amin'ny Mesin'Andriamanitra izany a, zay nametraha mazava fa ny Kristin'Andriamanitra na ny Mesin'Andriamanitra dia naoriny, nazavainy avy amin'ny soratra masina ihany. Ny fampianarana zay nalainy amin'izany dia nalainy avy amin'ny soratra masina ihany. Tsy nitady ny fahalalan'ny saina izy, tsy nitady ny fahendrena ivelan'ny soratra masina izy na ny sitrapon'Andriamanitra, fa naorony tamin'ny soratra masina. Ary faharoa, izany fampianarana izay nentin'i Jesosy Kristy nisarika ny sain'ny olona rehetra izany, fa tsy ny farifeo sy ny mpanora dalanary ny saduseo ihany, fa ho antsika kristianina kehitriny ihany koa. Dia izao hoe tokony hitondra fifaliana ho antsika. Raha fitinina zany zany dia tokony mivoaka eto tsika manam-pifaliana. Raha mivoaka eto tsika tokony olina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala, mandehana dia mba manaova toy izay nataon'ity mpanora dalàna ity ihany koa, nakato ny ainy ny tenin'Andriamanitra, nandray ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny fahasoavany avy amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Amena.